Dagens Kraniebrud er en del af vores sommerserie om Danmark og danskere i krig. Vi tager hen over 10 programmer en tur op gennem Danmarks historie og dykker ned i nogle af de enormt mange krige, vi har været en del af. Vi bruger krigene til at tegne et billede af samfundet, tiden og ikke mindst de mennesker, der har været involveret i krigen. Både de, der træffer beslutningerne og dem, der udfører ordre med geværet i hånd. I dagens udsendelse skal vi omkring en krig, hvor nationen Danmark var neutralt, men hvor mange, der følte sig som danskere, blev indkaldt til militæret og sendt i krig, endda for en nation, de følte sig undertrykt af. Den første verdenskrig var krigen, som de europæiske stormagter nærmest snublede ind i. Det var samtidig en krig, hvor alle parter følte sig optændt af en hellig ild og følte, at de alle gik i krig for en retfærdig sag, for nationens bedste. Men første verdenskrig var også en krig, der blev meget mere blodig, end nogen havde forudset. Maskingeværer, artilleri og skyttegrav blev til blodig virkelighed for millioner af mænd. De teknologiske fremskridt, der skulle sikre os alle fremgang og velstand, mistede deres uskyld, når de i stedet resulterede i enorm død og ødelæggelse. Vi undersøger i dag krigen, og ikke mindst, hvordan krigen blev oplevet af de dansksindede sønderjyder, der blev sendt afsted i tysk uniform. Velkommen til Kraniebrud om 1. verdenskrig.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Min gæst i dag er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, René Rasmussen. Mange tak, fordi du er med.
Det var så lidt.
René, allerførst, når du sådan forsker i 1. verdenskrig, hvad har så overrasket dig mest?
Jeg er måske mest overrasket over, hvor omfattende den var, og hvor mange mennesker den berørte. Det er vel i virkeligheden det, at man kan næsten ikke møde en sønderjyde, uden at de har haft en forfædre, der var med. Det er måske virkelig det mest overraskende.
Ja, vi skal tale om sønderjyderne, de dansksindede tyskere og deres oplevelser under 1. verdenskrig. Men inden vi gør det, så skal vi lige omkring den på det her tidspunkt noget mindre danske stats position. Fordi Danmark som nation holdt sig jo neutrale. Hvorfor var vi der, og hvordan kunne vi overhovedet få lov til det?
Danmark kunne få lov til at være neutrale, fordi ingen af de krigsførende magter lige i det øjeblik havde brug for dansk territorium. I 1940, der havde tyskerne jo brug for Danmark som en trædesten til Norge, og englænderne prøvede på at lokke tyskerne derop, og så videre. Men det var ikke tilfældet i 1914. Danmark blev stillet over for en ultimatum af tyskerne. Man skulle minere bælterne for at undgå britiske flådefartøjer tanke derned, og det måtte vi jo så gøre. Det var en handling, som ikke var specielt neutral, for den var jo til tysk fordel, men britterne accepterede den. Og hvis ikke Danmark havde bøjet sig for det tyske krav om minudlægning, så havde de lagt dem ud selv. Og miner, jamen, hvis ikke der er nogen til at passe på dem, så bliver de strøget. Så det havde formentlig også betydet, at dele af Danmark var blevet besat. Så det var, kan man sige, ingen af de krigsførende parter havde brug for Danmark som kampområde. Og det er baggrunden for, at Danmark kunne holde sig ude.
Og lad os så tage parterne i krigen. Hvem er det, der er op og slås? Tyskland er jo den ene store part, men hvem er de andre?
Ja, det starter jo egentlig som en uenstemmelse mellem Serbien og Østrig-Ungarn. Der får Serbien så opbakning fra sin storebror Rusland, og tyskerne bakker op om deres allierede Østrig-Ungarne. Da russerne så rører på sig for at presse Østrig-Ungarne til at undlade at føre krig mod Serbien, så står tyskerne i en situation, hvor de kan risikere at komme i krig med Rusland. Og kan de risikere at komme i krig med Rusland, så kan de også risikere at komme i krig med Ruslands allierede Frankrig. Og så er tyskerne nødt til at slå først, for de har en plan, som går ud på at slå Frankrig, før russerne kan nå at mobilisere. Hvis russerne begynder at mobilisere, så er de nødt til at slå hårdt til Frankrig, inden russerne kommer for godt i gang. Så det gør de så. Men Frankrig har en alliance med Storbritannien, og tyskernes plan går så også ud på at slå Frankrig tværs igennem Belgien. Og Belgien er neutral, og den neutralitet har britterne garanteret. Og inden du ser dig om i løbet af 5 dage, så er de europæiske stormagter sidder i krig med hinanden.
Og kunne de ikke have, kunne de ikke næsten have sagt sig selv det, tyskerne, at det her det vil føre til en storkrig, eller troede de reelt på, at englænderne ikke ville gå med?
Man kan jo sige, at tyskerne jo bliver trukket ind i krigen af Østrig-Ungarn, ikke? Altså, det er Østrig-Ungarn, som har et mellemværende med Serbien. Og tyskerne har en forestilling om, at man vil være i stand til at slå både Frankrig og Rusland på en gang. At det, der også blander sig, det betragter tyskerne som et forræderi. Selvom de kunne have sagt sig selv. De har jo så også, skal vi sige, provokeret britterne ved at gennemføre en enorm flodoprustning siden århundredeskiftet, ikke? Og på den måde, jeg kan sige, på mange måder, og det er lidt skræmmende, minder situationen lidt om situationen i dag, ikke? At vi har en stor magt, Storbritannien, som dominerer hele verden, og har gjort det gennem meget, meget lang tid. Vi har en anden nytilkommende stormagt, som buldrer derudad med en stærk økonomi og stadig stærkere militær, og prøver på at udfordre den gamle stormagt. Så britterne tager det også som en mulighed for at få givet tyskerne et godt i nøden, inden de kommer for godt i gang. Og hvis man siger USA og Kina i dag, jamen så kan man på mange måder godt sige rivaliseringen mellem Tyskland og Storbritannien dengang.
Så der er sådan lidt en strategi fra begge parter, altså fra tyskerne, i forhold til, de tror, de kan nå at tæve franskmændene, de er blevet så stor en max, de kan godt lige hurtigt tæve franskmændene, og så bagefter tæve russerne, og komme godt ud af det.
Altså, alle parter, der er ingen af parterne, der ønsker en verdenskrig. Altså, alle parter ønsker sådan set en krig, som de kan vinde. Og det er det som regel sådan, når man går i krig, så har man jo en forestilling om, at man helst skal kunne vinde. Så alle parter, østrigerne, de har mener nok, de kan slå serberne, og det ville de også godt kunne, hvis de havde stået alene. Og tyskerne mener godt, at de ville kunne slå i hvert fald franskmændene og nok også russerne. Så altså, ingen går i krig for at altså, ingen forestiller sig, at vi har haft en krig, ikke gevoldt, siger vi hinanden. Og det er sådan set også rigtigt nok. Han har jo ikke ønsket sig en verdenskrig. Men han har nok ønsket sig en begrænset krig på Balkan, for at få løst det her spørgsmål. Men når det så ikke kan være anderledes, så har alle stormagterne en forestilling om, at en krig vil være hurtigt overstået. Så vi er hjemme inden jul, siger britterne, ikke? Og Christian Wilhelm, som helst skal være lidt bedre end de andre, siger vi er hjemme inden bladene falder af træerne. Ingen har en idé om, hvad det er, de går ind til. Alle forestiller sig, at nu renser vi i luften med en restlig krig, og så sætter vi tingene på plads på den måde. Der har en mere, det vil sige, naivt forhold til det at føre krig. Altså, pausevis havde jo sagt, at krigen, det er politikkens videreførelse med andre midler. Og det havde jo fungeret ganske udmærket for Tyskland, for eksempel i 1864, 1866, 1870, 1871. Man havde sådan ved kirurgiske, små, afgrænsede krige, kunne fremme nogle politiske interesser. Det kan så var der opstået en ny situation, ikke? Så havde man ligesom løst problemerne på den måde. Så man forestiller sig, at alle politikere og generaler, de fører jo altid den forrige krig, og bliver som regel overrasket over, at den krig, man går i gang med, den viser sig at være ganske anderledes, end man havde forestillet sig.
Hvad med soldaterne i de her hære? Hvordan er motivationen for at gå i krig blandt, hvad skal man sige, soldater og almindelige mennesker? Er de også klar på en rask lille hurtig krig til at sætte de andre på plads?
Ja, altså hvis vi ser overordnet på det, på de krigsførende nationer, så har alle en forestilling om, at de er ude at forsvare fædrelandet. Altså østrigerne, de er ude at forsvare Østrig mod de her serbere, som har slået deres trutfølger ihjel. Russerne, de er ude at forsvare deres serbiske brødre imod den østrig-ungarske stormagt. Tyskerne, de føler sig omringet egenkredsung af Rusland og Frankrig og England, så de føler også, at de forsvarer fædrelandet. Franskmændene, de har jo fået nogle tæv af tyskerne tilbage i 1870-71 og har mistet Alsace-Lorraine, ikke? Og nu føler de så, at nu kan de forsvare fædrelandet og genvinde det tabte. Så alle britterne har også interesse af at forsvare, så alle parter føler egentlig, at de forsvarer fædrelandet. Og det betyder så også, at de soldater, der bliver sendt i krig, nu taler vi på overordnet niveau, i begyndelsen, jamen, de føler, at de forsvarer fædrelandet, de kæmper for en god sag.
Nu tænker jeg, at vi skal dykke lidt dybere ned i de specifikke soldater, der kæmpede på tysk side, som var dansksindede, og som jo blev tyske efter vores nederlag i 1864. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, der i dag kigger nærmere på 1. verdenskrig. Min gæst er museumsinspektør René Rasmussen. René, du er fra Museum Sønderjylland og har beskæftiget dig meget med de dansksindede, der blev sendt i krig. Lad os starte med at prøve at få et lille overblik over de dansksindede sønderjyder, eller nordslesvigere. Som sagt, det blev de tyskere efter krigen i 1864. Først, hvor stor var den dansksindede befolkning egentlig i Nordslesvig på det her tidspunkt?
Det kommer an på, hvad man regner, hvordan man afgrænser Nordslesvig. Men på 100.000 mennesker, så er det mellem 150.000 og 200.000 mennesker. Så det er ikke nogen stor befolkningsdel, men der var lige nogen.
Og hvordan var deres forhold i Slesvig i tiden op mod 1. verdenskrig?
Det var blevet en del af kongeriget i Preussen og kejseriet i Tyskland. Og der havde de preussiske myndigheder en forestilling om, at alle rigets indbyggere burde være gode preussere og føle sig som tyskere, som preussere, som kejsertro undersåtter. Og så det stræbte man så efter at få befolkningen gjort til gode tyskere. Ikke? Der var forskellige måder, man kunne gøre det på. Man kunne jo bruge skolesystemet og så videre til at opdrage ungdommen som gode tyskere. Ikke? Og hvis ikke det lykkes, så den har vi andre metoder, som man siger, så kan man også jo prøve på at få ned på det, man kaldte den danske agitation. Og kongeriget Preussen er en retsstat, så der er grænser for, hvor langt man kan gå. Men man går faktisk ganske langt for at få germaniseret landsdelens indbyggere. Og de danske indbyggere, de organiserer sig i foreninger og så videre for at modarbejde og modvirke den her germanisering. Så vi er ved indgangen til 1. verdenskrig en situation, hvor den danske del af befolkningen, og det er langt størsteparten af befolkningen i Nordslesvig, føler sig trådt under fode af myndighederne. De føler sig undertrykt.
Så det var jo ja, en nation, der undertrykte dem, der også kalder dem til krig. Men alligevel, så tager de fleste afsted, eller alle vel nærmest afsted, her ved optakten til 1. verdenskrig.
Altså, ved mobiliseringen i begyndelsen af august 1914, der møder alle mand op. Og det hænger sammen med de erfaringer, man har. Nu talte vi om de erfaringer, vi havde tidligere, men man udkæmper jo altid en forrige krig. Og det er også tilfældet her. Man trækker på de erfaringer, man havde fra den fransk-tyske krig. Og da den brød ud i 1870, der blev sønderjyderne også indkaldt til tysk krigstjeneste. Og der stak de af over grænsen over en kant. Tusindvis af sønderjyder flygtede over Hals og Hoved over Kongeåen, og de skulle dele ikke med noget som helst af at trække i Preussens trøje, og måske, der var jo tale om, at Danmark måske også kunne blande sig på fransk side, og det huskede jo ikke til noget, kan man sige. Og de mænd, som var flygtet over Kongeåen, kunne ikke komme tilbage igen. De var tabt deres tyske statsborgerskab, så de mistede deres, måtte afhænge deres ejendom osv. Og den tyske erfaring går på, at næsten alle familier havde en eller anden onkel, der boede i Danmark, og så er det op nord på Kongeåen og længtes tilbage til den fædrene gård, men kunne ikke komme tilbage, fordi han ikke gjort sin pligt dengang. Så den erfaring, man trækker på i 14, det er selvfølgelig så, jamen hvis man vil blive som i landsdelen, og det er en forudsætning for at bevare den dansk. Altså hvis ikke, hvis du rejser af gårde, jamen så overlader du den til tyskerne. Ikke? Så hvis du skal blive i landsdelen, så er man nødt til at opfylde sine statsborgerlige pligter herunder også værnepligten. Så fra 1880'erne og frem efter, der bliver det almindeligt, at man aftjener værnepligt. Det bliver simpelthen en naturlig ting, og når den så er overstået, jamen, så kan man jo så som tysk statsborger indgå i de danske foreninger osv. og bevare landsdelen dansk. Og den yderste konsekvens af at aftjene værnepligt som naturlig ting, det er selvfølgelig også at aftjene krigstjeneste som naturlig ting. Det er simpelthen et vilkår. Det er man nødt til.
Ja, så der er en pligtfølelse, fordi at ellers så kan man simpelthen ikke fungere i samfundet. Det er jo det er måske også meget naturligt, at når det samfund, man nu engang er en del af, kalder på en, så er man nødt til at være en del af det, også selvom man egentlig hellere ville noget andet som dansk sindet. Hvor mange
danske... Alternativet er udvandrere.
Ja.
Altså, alternativet er simpelthen udvandrere. Og så overlader man jo skansen til tyskerne, ikke?
Ja, og hvis man så heller ikke forestiller sig, altså, fordi hvis man nu stod nu og vidste, hvordan første verdenskrig, hvis man dengang stod og vidste, hvordan første verdenskrig ville udspille sig, så kan det godt være, at man havde truffet et andet valg som dansksindet ung mand. Men med den viden havde man jo ikke. Man kendte kun krigene fra tidligere.
Ja, det er rigtigt, og den, der blev indkaldt i 14, de har jo alle sammen aftjent værnepligt, eller er i gang med det, ikke? Og er jo en del af en hær, som alle regner for at være Europas stærkeste hær. Og det ved de også godt selv, at det er det, vi er en del af. Så chancen for, at Tyskland vil vinde, den er blevet stor. Og det er jo så også det, de regner med. Det er ikke det, de håber på, men det er det, de regner med.
Ja. Hvor mange dansksindede deltog så i krigen, eller mange bliver indkaldt her i starten?
I starten er det i omegnen af de 15.000, der bliver indkaldt, og ser vi på hele krigen, så snakker vi 30.000-35.000. Ud af befolkningen på de der, ja, lad os sige, 170.000 mennesker, ikke? Så det er jo faktisk stort set alle mænd mellem 18 og 45. Det er altså virkelig kun nærmest folk, der er invalideret eller mangler et eller andet, som ikke bliver indkaldt. Så i løbet af krigen, der skraber Tyskland bunden. Dem, der bliver kasseret i 14 og 15 og 16 og 17, ja, men de bliver indkaldt i 18.
Så det er, ja, den totale krig. Men hvordan er det så at være i hæren som dansksindet i den preussiske hær?
Det kommer jo an på, hvor man er henne. Det er typisk sådan, at som dansksindet, der kan man kan godt komme ud for befalingsmænd, som sidder modvilje på ens danske. Det er som regel under soldateruddannelsen eller på kasernerne og sådan noget. Ikke? Der kan man godt blive skældt ud på sin danskhed og den slags. Men når man først kommer ud til fronten, der fungerer det altså lidt på en anden måde. Der indgår man jo som en naturlig del af en soldaterenhed og bliver respekteret for det, man kan, og ikke for det, man er.
Så de har det måske nærmest bedre i hæren, altså sådan mindre diskrimination, når først man er ude ved fronten, end man havde, da man var hjemme i Nordslesvig?
Det er måske nok så meget sagt, ikke? Fordi altså, den preussiske hær, der er jo kadaverdisciplin, jeg tror, men der kan man sige, man deler skæbne med alle, med alle andre.
Men det er mindst ikke diskrimineret.
Det er rent fuld med social her, ikke? Altså, der gør ikke nogen forskel på, hvor enten man er sort eller jøde, eller hvad man er. Man er lige meget, lige værdiløs for sådan en officer, ikke? Der er, på hjemmefronten er der jo nogle af de her tyske embedsmænd, som skriver til de militære enheder, at den her indkaldte person, han er en fremtrædende dansker derhjemme, så han skal helst ikke have orlov, og muligt skal han gerne sendes til sted hen, hvor han bliver smut med det samme, sendes på en farfuld post. De findes faktisk, og der er også officerer, som så får en hele rækken af soldater, danske og tyskere, med hinanden, siger, nu har jeg fået et brev hjemme fra din lokale amtsforsteger, og han skriver, at vi skal sende dig et sted hen, hvor du er sikker på, at du bliver skudt, fordi du er dansk. Og jeg vil bare sige til hele rækken her, at det her brev, det river jeg over. Fordi hernede, der er I alle sammen soldater for mig. Men når du kommer hjem på orlov, så kan du jo afregne med ham. Der findes også historier om, hvordan den pågældende amtsforstander så får nogen på lampen, da soldaten er hjemme på orlov. Der er begge muligheder, er der, ikke?
Ja.
Man taler meget om, at det ikke er tilladt at skrive hjem på dansk, feltpost hjem på dansk. Og det er også rigtigt. Det er det i nogle enheder, i nogle situationer. Men jeg har læst tusinder af feltpostbreve, og de er altså skrevet på dansk. Så soldaterne skriver hjem på dansk, og enten det må eller ej.
Men det var måske også et censurspørgsmål fra tyskernes side. Altså, jeg antager, at der var censur på den slags feltpost, at det var der nogen, der lige også kiggede igennem, for at være sikker på, at der ikke var...
Det kan have det helt rent praktiske forhold selvfølgelig, at hvis det skal sidde en og censurere brevene og læse dem igennem, så kan det ikke noget, det er skrevet på et sprog, han ikke forstår. Så en gang imellem bliver det indskærmet, at der skal skrives på tysk, men det holder ikke andet på dage, og så skriver det på dansk igen. Der bliver jo befordret lige ved 30 milliarder forsendelser af det tyske feltpostvæsen, altså, det, der er ikke nogen, der kan læse alt det igennem. Uanset hvor mange censurer du så har. Altså. Det tager cirka altså, 5 dage for et feltpostbrev at komme fra fronten i Frankrig og hjem til Sønderjylland. Så det er meget effektivt.
Ja, det må man sige. Det kunne være, at vi skulle have sendt PostNord på en lille studietur tilbage i tiden for at få styr på, hvordan man håndterer det der med breve. Det synes jeg i hvert fald begynder at være anderledes i dag.
Det er ikke godt, der har foreslået sig.
Nej, det kunne jeg forestille mig. Hvor kommer de her dansksindede soldater så i krig hen? Hvor har vi betegnelser fra, optegnelser over, at de har været?
De har stort set været over det hele. De bliver sendt til Østfront og Vestfront og Balkan og Afrika, og de er i marinen og både i ubåde og på slagskibene, de er i luften som krigsflyver og så videre. De er sådan set over det hele. Den måde den tyske her er, eller den preussiske her er indrettet på, betyder at der er nogle regimenter, hvor der er særlig mange sønderjyder. Og det er navnet de regimenter, der har kaserner i Sønderjylland. Fysiske regiment nummer 66, som holder til i Flensborg og Sønderborg, og så infanteriforeningen nummer 84, som holder til i Haderslev og Slesvig. Der er specielt mange sønderjyder, men der er faktisk sønderjyder i alle militære enheder. Du kan også finde dem, fordi når man så bliver såret og kommer på lasaret og skal tilbage igen, så bliver man stoppet ind der, hvor der mangler nogen. Så man kan sagtens finde sønderjyder i bardisk eller et saksisk eller endda et bayersk regiment. Der er usædvanligt mange sønderjyder i Afrika. Og det er ret pudsigt, fordi det tyske Afrikakorps med von Littorff Vorbeck er jo den sidste tyske enhed, der overhovedet overgiver sig i 1. verdenskrig. Der er helt usædvanligt mange sønderjyder i hans enheder. Det skyldes, at britterne beherskede havene, så når der skulle sendes forsyninger til Tysk Østafrika, så måtte det skibe kamuflerede skibe. Og de skibe blev kamufleret som danske skibe, og så kunne det også være en dansktalende besætning. Så der hyrer man så dansktalende sønderjyder til at bemande de her forsyningsskibe til Tysk Østafrika, det der hedder Tanzania i dag. Når de så er kommet derned, jamen, så lander de jo ved ned, og hvad skal de så? Ja, så bliver de indrulleret i hæren. Så der er helt usædvanligt mange, og vi taler måske en halv hundrede stykker, så flere er det jo heller ikke, sønderjyder i de tyske afrikaskyder.
Men det er vel også en lille smule på kant med sådan en almindelig, bare sådan nogenlunde krigsregler at sejle under falsk flag, men okay, det kan man selvfølgelig blive nødt til, hvis alle knep gælder.
Alle knep. I krig og kærlighed gælder alle knep.
Men lad os prøve så at kigge lidt på krigen. Hvis vi nu bruger nogle af de her dansksindede sønderjyder som eksempel, hvordan var det så at være soldat i frontsoldat i 1. verdenskrig?
Altså frontsoldat, der må man jo sige, at det er jo skrækkeligt. Altså de der beretninger, vi har om skyttegravskrig og så videre, de er jo nærmest ubeskrivelige. Og så er det jo sådan da værre at være oppe på overfladen. At befinde sig nede i en skyttegrav, byder dog trods alt en eller anden form for sikkerhed. Ikke? Vi kan se, hvordan da krigen er bevægelseskrig, og det er den jo i efteråret 14, og det er den så igen fra foråret 18, der falder der rigtig, rigtig mange. For kommer du op på jordoverfladen, det er der, det virkelig bliver farligt. Ikke? Men det at grave sig ned, er jo et værn imod første verdenskrigs væsentligste våben, nemlig artilleriet. Langt de fleste af de soldater, der døde i kamp, de dør som følge af artilleriet. Det er granater, der er spændt, der rammer, og enten rammer dem direkte og slår dem ihjel, eller begraver dem levende. Det er ikke helt usædvanligt for en soldat, at man har sit gevær med, men man løsner faktisk ikke et skud, fordi fjenden kan man ikke se. Fjenden ligger jo måske 100-150-200 meter væk i en skyttegrav. Hvis det går ud over kanten, så bliver det skudt af. Så det er ikke så vanligt, at man faktisk, altså det er en meget mærkelig krig. Man kan ikke se fjenden, man kan høre ham. Og hvis man hører tobak og vinden bærer på, så kan man også lugte ham, men man kan ikke se ham. I lange perioder er det jo ret så kedsommeligt. Der graver man. Det gør soldater jo, de graver. Og udbygger stillingerne, forstærker dem osv. Og i lange perioder på mange fronter, der er det virkelig, virkelig kedeligt. Og så pludselig går det jo så løs, når man enten selv skal prøve at bryde igennem fjendens linjer, eller fjenden prøver på at bryde igennem ens egne linjer. Og den taktik, man anvender i 1. verdenskrig, det er jo en bøgelse af artilleri aften. Man fører mængden af artilleri både antallet af kanoner og mængden af granater og længden af bombardementet. Ikke? Den kan vare par dage, en uge, 14 dage længere. Simpelthen for at få skabt en situation, som man kan opnå gennembrud. Men vi skal helt hen i 1918, før begge parter faktisk har udviklet teknologier og taktikker, der gør det muligt at gennembryde fjendens linje. Så der sker en enorm, både taktisk og teknologisk udvikling hen over de 4 år første verdenskrig.
Det kan være, du lige kan sætte et par ord mere på, hvad er det, som man finder ud af, der gør, at man rent faktisk kan gennembryde de her enormt stærke forsvarsværker, man har gravet ned i jorden og bemandet med soldater?
På tysk side, der udvikler man man indleder med en beskydning af en blandning af brisantgranater og gasgranater, altså eksplosioner og gas, og så går man så ind med sådan små selvstændigt autonome operærende enheder, sådan skumtruppen, som man kalder dem, det udviklede det i løbet af krigen, og kan så føle sig frem og skabe brischer i fjendens linjer. På allierede side, der udvikler man jo så kampvogne. Men det er først og fremmest et forbedret samarbejde mellem artilleri, luftvåben, infanteri. Kommunikation er alfa og omega her. Ikke? Altså, man taler meget om, at en soldat fra 1870, som går i krig i 1914, han vil umiddelbart kunne genkende den måde, man fører krig på og føle sig hjemme. Den vil have fuldstændig rammet på den måde, man fører krig på i 1918. Derimod kunne soldater i 1918 uden videre fortsætte i 1939 og så fortsætte det. Så hurtigt og så voldsomt er udviklingen både taktisk og teknologisk i løbet af de 4 år, at den springer simpelthen fra 1870 til 1939 i løbet af 4 år.
Ja, det er jo både skræmmende og interessant, hvor hurtigt hjernen kan tænke, hvor meget mere man kan udvikle, når man på den måde er sat i en ekstrem situation, som krigen er. Hvor store er det tabene er i Første Verdenskrig? Hvis vi igen holder os til de her 30-35.000 dansksindede, som deltog i den tyske her.
Hvis vi ser på, at der er sådan 30-35.000, der bliver indkaldt, og der er omkring, det går der vel 6.000, der falder. Ikke? Det er jo så et tab på cirka 16%. Og det svarer sådan set meget godt til de tab, som tyskerne i det hele taget lider i Første Verdenskrig. Det er meget, meget voldsomt i forhold til de tab, for eksempel Danmark lider i 1864, der er vi nede på en 4%, så vidt jeg husker. Ikke? Og der falder jo flere mænd fra Sønderjylland i Første Verdenskrig, og lille bitte Sønderjylland i Første Verdenskrig, end der falder fra hele Danmark i begge slesvigske krige til sammen. Så det siger noget om overladningen. Ikke? Det er en meget voldsom, meget voldsom krig. Så tabstallene er meget, meget store. Det er det.
Første verdenskrig, den er jo ud over sådan at være blodig, også kendt for at være den her krig, som anvendte masser af ny teknologi, som du også lige berørte. Og noget af det skal vi prøve at se nærmere på nu.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Og i dag, der kigger vi nærmere på Første Verdenskrig, som en del af vores sommerserie om Danmark og danskere i krig. Under Første Verdenskrig var Danmark neutral som nation, men en stor gruppe dansksindede sønderjyder deltog, fordi Sønderjylland var en del af Tyskland. Og på dansk jord var der også en luftskibs- eller zeppelinerlufthavn nede ved Tønder. Zeppelinerne var kæmpe store luftskibe, der både blev brugt til at rekognoscere over fjendens linjer og til at bombe med. Min kollega har været en tur på museum og set på en af de gamle propeller fra en zeppeliner.
Første verdenskrigsudstillingen på Krigsmuseet indeholder forskellige våben, og så er der en kæmpe stor propel op i loftet. Hvorfor det, Jørgen?
Ja, det er en Frank Zeppeliner L3, som havarerer over ved Fanø, og den har fået motorproblemer. Den er op langs Norge på patruljeflyvning, og så får den motorproblemer, og så går den tilbage mod stationen, og den ligger nede ved Tønder, men den når altså kun til Fanø, så havarerer den. Og den går dog ikke mere i stykker, end at alle 4 propeller bliver reddet, og der er også andre dele fra Zeppelineren, der bliver reddet, og en af dem hænger altså deroppe. Men Nu vil de jo prøve på at lave et museum over i den gamle Zeppelinerhal over i Tønder.
Ved du, hvad den er lavet af propellen?
Ja, den er lavet af træ. Det er sådan noget lamineret træ.
Som er omkring 5 meter lang eller sådan?
Ja, det er den, stil, ja.
Og den var der fire af på, ja, på en Zeppeliner, ja, og nu var den så på patrulje. Ja. Ved man mere om den Zeppeliner, eller hvad Zeppelinerne ved Tønder, de lavede? Altså?
Ja, nu L3 har været med til at bombe London. Det lavede man jo som afskrækning over for England. Så man laver et togt mod London, og der er, nu kan jeg ikke huske præcis, hvor mange Zeppeliner, der er med i angrebet, men der bomber man London, som er jo noget helt uhørt på daværende tidspunkt. Det er jo først omkring 2. verdenskrig, man ved, at der er bombardementer af store byer, men det gjorde man faktisk også, eller prøvede på det under 1. verdenskrig.
Og der var også altså bomber, der blev sendt afsted fra nuværende dansk område.
Ja, det kan man sige, ja.
Det fortalte museumsinspektør Jørgen Valseth til min kollega Kasper Friis. René Rasmussen fra Museum Sønderjylland er stadig med mig på en telefon. René, hvor meget fylder ny teknologi, som for eksempel de her Zeppeliner i 1. verdenskrig?
De er jo aldergående. Jeg kan jo sige, at L3 jo faktisk, vi talte om den her kamuflerede handelsskib, der var på vej til Afrika med forsyninger til de tyske tropper, og så fyldt med sønderjyske besætningsmedlemmer. L3 var ude og sikre vejen, at der ikke var britiske flådefartøjer, der var på tværs. Og det er så undervejs hjemme, den så havarerer. Ikke? Og den forsøgte faktisk at nå Tønder, som på det tidspunkt lige var ved at være operativ, men nåede det så ikke. Teknologien spiller jo en stor rolle, fordi det er jo her, man kan udvikle. Der er intet, der er så, vi siger, fremmende for den menneskelige innovationsevne, som en krig, hvor man er nødt til at strænge sig an for at udvikle teknologier, der kan man sejre fjenden. Og hvis vi kan blive ved sætningerne, så var det jo et våben, som tyskerne havde sat deres liv til. Det var før 1. verdenskrig flyet langt overlegent. Det kunne flyve, sådan en sætningerne kan flyve 100 km i timen, det er jo lige noget. Og det kan flyve højere, den kan flyve, først og fremmest kan flyve længere end fly kunne før 1. verdenskrig. Så Zeppelin er et forsøg på tysk side på at udligne den flådeoverlegenhed, som britterne stadigvæk er i besiddelse af. Det viser så, at Zeppelin jo så også har nogle problemer i forhold til, de er jo gigantiske, og de er meget vindfølsomme. Og man har simpelthen ikke motorkraft nok. Hvis man kommer ud i modvind eller sidevind, så er man altså virkelig ildestil i en Zeppelin. Og så udvikler britterne jo så det er igen den her teknologiske udvikling fly, der kan gå højere, så de kan komme op og komme i lag med de her Zeppeliner. Og så er tyskerne nødt til at det bedste forsvar for en Zeppeliner over på fly, det er at gå højere. Og det kræver så mere brint. Jo mere brint, jo højere kan du komme op. Men mere brint, det fylder også, så efterhånden bliver det gigantiske. De sidste Zeppeliner, der bliver brugt, de er jo 200 meter lange. Ikke? Det er jo to fodboldbaner, ikke? De er pænt store, og så skal de kunne gå rigtig højt, 5-6 km højde, simpelthen for at undgå de britiske fly, og britterne udvikler så også projektiler, fordi man skulle tro, simpelthen en stor klipper, så skulle ikke være så svært at skyde ned, men det er den faktisk. De her brintbeholdere, der er en 19-20 stykker i sådan en, der skal faktisk temmelig meget til, før den går ned. Men de udvikler sådan nogle brandprojektiler, som det slår nogle store huller i brandsigten og sætter ild til, og jamen altså, kommer der ild til brand, så går det galt jo. Så det viser sig i løbet af krigen, at Zeppelineren, altså det teknologiske vidunder, som det på mange måder er, bliver overhalet af flymaskinen, og er allerede, skal vi sige, forældet, når vi når hen i slutningen af krigen. Den eneste virkelige fordele, der har stadigvæk en længere rækkevidde. Så det her, ellers har du jo, du har gas, man udvikler gasvåbnet, ikke? Tyskerne bruger det, altså franskmændene bruger nemlig allerede tårgas og sådan noget tidligt i krigen. Men tyskerne har sættet så et system og bruger så dræbende klorgas og sådan noget selvsgas, som jo er et frygteligt våben, som jo skaber panik blandt modstanderne. Det har så bare den ulempe, at gas, det siver den vej, vinden blæser. Så det kan også godt sive tilbage ud på en selv, så det er lidt upraktisk. Der skal man også udvikle gasgranater, som så kan eksplodere blandt fjenden. Det er så det, tyskerne gør i forbindelse med, at de har en general, der hedder Bruchmüller. De udvikler en kombination af gas og sprænggranater til at få, skal vi sige, få has på fjendens artilleri. Og det kan så føre til, hvis man så sætter stormtropper ind, så skyder det gennembrud. Der bliver den også kaldt Durchbruchmüller, eller gennembrudsmøller af tyskerne. Det er den taktiske udvikling. Så har du sådan noget som kampvogne, som britterne og franskmændene opererer med, bliver sat ind første gang i 1916. De har sådan en sjov, de er meget lange i forhold til moderne kampvogne, så er de britiske Mark 1 kampvogne og øvrige magttyper meget, meget lange. Det skyldes jo, at de skal kunne skrive hen over en skyttegrav. Så det kan ikke nytte noget, at de går på næsen ned i en skyttegrav. Nej, de skal være tilpas lange, så de kan komme over. Og når de har den her sjove rompeform, så skyldes det også, at det er tyngdepunktet. De skal først begynde at vippe, når mere end halvdelen af kampvognen er hen over skyttegraven. Fordi så kan lavefødderne få fat over på den anden side, så kan den blive trukket over. Så kan du så stoppe midt. Det er derfor, der også er maskingevær og artilleri i siden af kampvognen. Det er fordi, den kan skyde på langs af en skyttegrav.
Ja, de er jo selvfølgelig... De er jo så udviklet til den verden og den fjende, der var der. Og der var skyttegravene bare en stor del af Første Verdenskrig.
Ja. De er udviklet til at gennembryde skyttegravene.
Ja.
Artilleriet i Første Verdenskrig er næsten lige så godt, som det er i dag. Altså, de kan virkelig ramme det, de sigter efter. Det kan de altså. Men artilleri har jo den store ulempe, at det er besværligt at flytte. Ikke? Når først du har fået smadret fjendens linjer, så og skal flyde frem efter, det tager altså tid. Det er virkelig bøvlet. Så det her med at få artilleriet flyttet over på lavefødder, det er jo sådan set en fornuftig løsning på et problem, der skal have løst.
René Rasmussen, museumsinspektør på Museum Sønderjylland, er med mig på en telefon. Og René, nu vil jeg gerne vende tilbage til krigens gang. Vi talte i starten om udsendelsen sådan lige om optakten til krigen. Hvis vi sådan tager den i ret overordnet skridt, hvordan udvikler Første Verdenskrig sig så?
Ja, altså der sker jo det i løbet af efteråret 14, at der stivner Vestfronten, ikke? At begge parter forsøger at komme uden, altså udflankere hinanden, ikke? Og i retning mod nord, og da man så når kanalkysten, jamen så er der ikke så meget mere at stille op der, ikke? Og så graver man sig så ned, og selvom man forsøger på gennembrud på forskellige vis i de følgende 4 år, så lykkes det ikke rigtigt, før vi når helt frem til sommeren 18. På østfronten ser det lidt anderledes ud, men det er jo et kolossalt landområde. Det er lidt en anden snak. Britterne forsøger sig så, som vi jo normalt prøver på at gøre, at slå at de allierede ud. Ikke? Lige så vel som i 2. verdenskrig, man prøver på at Italien, der er det jo så det osmaniske rige i 1. verdenskrig, man prøver på at gå i land på Gallipoli, halvøen, og det går fuldstændig galt. Så man forsøger sig på forskellige måder. Og så, som sagt, så forøger man mængden af artillerier på i 1916 bliver der på samme tid stort set udkæmpet tre af verdenshistoriens allerstørste slag, nemlig ved Verdun og ved Somme, og så den russiske Brusilov-offensiv på østfronten. Altså det er tre af verdenshistoriens allerstørste slag med den aller fleste døde, som bliver udkæmpet simpelthen på samme tid. Men gennembruddet kommer ikke. Ikke før man har fået udviklet teknologier og taktikker, der gør det muligt, så begynder det så at ske noget. Russerne bliver slået ud af krigen i efteråret 17. Der udgår revolution i hjemlandet, og der bliver også borgerkrig, og så må russerne jo så slutte fred med tyskerne. Hvad det jo betyder, at tyskerne kan flytte tropper til Vestfronten. De skal ganske vist jo stadigvæk have hele tropper til besat område i Rusland alligevel. Og så bruger man sådan sidste gang i marts, april måned 1918, forsøger man så med de nye taktikker simpelthen at gennembryde Vestfronten. Og det lykkes. Det lykkes faktisk at gennembryde Vestfronten. Og man moser også frem efter. Men der er ikke kræfter til at følge gennembruddet op, og snart bliver det inddæmmet igen, og så går det så meget hurtigt den modsatte vej, at der er moralen så også ved at bryde sammen i den tyske hær. Og det sker jo så også ved revolutionerne i den mindste 1918 i Tyskland.
Det er værd, at vi skal sætte et par ord mere på, ja. på de her revolutioner i Tyskland. Hvad er det, der sker?
Der sker jo det, at i oktober 1918, der meddeler den tyske generalstab, den tyske regering, at krigen ikke længere kan vindes. Og man anbefaler, at man søger om fred med vestmagterne. Spørgsmålet er så, hvad skal der så ske med Tyskland bagefter? Kan kejseren overleve det her og så videre? Ikke? Altså ikke så fysisk vel, men som kejser. I den her interne tyske diskussion om, hvad der skal ske efter krigen, der beslutter den tyske flådeledelse at stå ud. Den tyske flådeledelse har været holdt sig i havnene siden det store nytårsslag i 1916, men nu beslutter man sig for at vise noget kejsertrøje her, ikke? At nu skal vi ud i et sidste ærefuldt slag imod arvefjenden England, Royal Navy, ikke? Og det er i slutningen af oktober 30-31, og det nægter matroserne. Vi kan godt se, at nu er krigen ved at være forbi, og der er ikke nogen som helst grund til for dem at stå ud til den sikre død, nemlig imod den britiske flåde, så det nægter de simpelthen. Og militaristerne, det sker i Wilhelmshaven, de bliver så arresteret og sendt til Kiel, men dermed opnår man sådan set bare at sprede revolutionen, så i begyndelsen af november måned kommer det store demonstrationer. Matroser og arbejdere i Kiel går sammen, og derfra spreder revolutionen sig så over hele Nordtyskland og snart også det hele Tyskland i løbet af en uges tid. Der må kejseren abdicere og flygte til Holland, og der kommer nye regering til.
Hvem er det så, der er den nye regering?
Ja, altså det tager lige tid, før det lykkes for socialdemokraterne, de tyske socialdemokrater, at sætte sig på magten. Den her revolution, alle frygter jo, at det skal ende i den rene bolsjevisme, ligesom meget tyder på, at det kommer til at ske i Rusland. Ikke? Det gælder sådan set både tyske borgerlige og tyske socialdemokrater. Tyske Socialdemokrati var jo det største og det bedst organiserede socialdemokratiske parti overhovedet i hele verden, ikke? Og har ikke nogen interesse i, at det hele skal ende i anarki og bolsjevisme. Så man må så alliere sig med hæren for at nedkæmpe den her i opstanden. Og så får man så sat sig på magten i løbet af efteråret 18, og når vi er henne i januar 19, jamen, så sidder Socialdemokraterne rimelig solidt på magten, ikke? Men der er der jo så sluttet fred i mellemtiden. Altså, den her revolution bryder ud, imens der forhandles om våbenhvile nede på Vestfronten.
Ja, det gør måske heller ikke forhandlingspositionen bedre, at man har revolution på bagsmækken, når man står der og skal prøve at forhandle med nogen, der i bund og grund har besejret en rent militært også.
Nej, det er helt rigtigt, og det pudsige er jo, at altså, nu taler vi om Sønderjyder, ikke? Der er Sønderjyder med hele vejen igennem. Jeg plejer ikke at sige, bare man kigger længe nok, så skal der nok vise, at der står en Sønderjyde et eller andet sted. Ikke? Og en af de chauffører, der kører den tyske forhandlingsdelegation over til våbenhvileforhandlinger med vestmagterne i november 18, jamen, han er Sønderjyde fra Rødding. Da den tyske socialdemokrat Philipp Scheidemann står på Rigsdagen i Berlin og udråber den tyske republik, der står den danske rigsdagsmand H.P. Hansen lige bagved ham og holder ham i brændeskyderne, så han ikke drætter ned. Så der står sådan noget bag alt, om man så må sige.
Ja, og jeg tænker, H.P. Hansen vender vi også tilbage til, men det er måske et meget godt billede på, hvor central han var, og hvor velplaceret han var i den tyske rigsdag, når han kunne stå der lige bagved lederen af revolutionen.
Jeg har selv berettet om, hvordan han står ude på balkonen, ikke? Og så kommer Scheidemann ud og siger, det her det er et godt sted ude over revolutionen, så hopper han op på balustraden. Gelænder, ikke? Og så siger han, vil lige blive sød, hold mig i skade, de frakkeskyderne, så ikke bare dernede. Så der står han så. den gode H.P. Hansen og holder Scheidemann.
Godt. Lad os lige tage freden en gang. Hvem er det, der ligesom dikterer, og det kan man vel godt sige, at den her fred bliver dikteret på Tyskland næsten. Hvem er det, der beslutter, hvordan fredsbetingelserne skal være?
Det går sejrherrene jo, og de er ikke nødvendigvis helt enige om tingene. Men det er jo franskmændene, det er britterne, det er amerikanerne, som er kommet ind i krigen i 1917. Amerikanerne har deres egne planer for, hvordan verden skal blive et langt bedre sted efter den her krig. Franskmændene, de er først og fremmest interesseret i, at Tyskland aldrig nogensinde skal kunne angribe dem igen. Og britterne, jamen de har jo egentlig altid haft det sådan, de støtter den næst stærkeste magt på kontinentet. Ikke? Det var jo Frankrig indtil 1918, men det er det ikke længere. Så de har også måske ikke nødvendigvis den helt store interesse i at gøre Tyskland sværere end alt. Så det bliver et kompromis, og så alligevel ender det jo med, at Tyskland bliver pålagt krigsskylden, så får ansvaret for krigen. For hvis ikke de havde, jeg kalder det blankoflikken, hvis ikke de havde nikket til Østrig-Ungarn om, at de kunne gå i krig imod Serbien, og tyskerne skulle nok have været i ryg, jamen så var den krig aldrig kommet, fordi så havde Østrig-Ungarn ikke turet.
Nej, ja, det bliver nogle ret hårde betingelser, som tyskerne bliver dikteret. Altså, der er ret stor erstatning, de skal betale, og de mister landområder og får ret hårde restriktioner på deres militær, som jo så leder os frem mod den anden verdenskrig til senere. Men jeg kunne godt tænke mig lige at nå at holde os lidt omkring Sønderjylland. For hvordan bliver den dansk-tyske grænse en del af den her fredsforhandling?
Det bliver den jo, fordi den amerikanske præsident, som sagt, havde sin forestilling om, hvordan man skulle trække nye grænser, når de store imperier skulle opløses efter første verdenskrigs afslutning. Og der skal man trække grænser efter folkets selvbestemmelsesret. Og den griber H.P. Hansen jo og rejser spørgsmålet om Nordslesvig i den tyske rigsdag allerede i oktober, 3. oktober 1918, og får så et tilsagn fra den daværende tyske regering, at jo, Nordslesvig skal også løses på den måde, det er Tyskland egentlig indstillet på. Så kommer revolutionen og så videre, ikke? Men Sønderjyllands politiske parti slutter ved overvældende flertal på et møde i Åben Rå midt i november 1918, at målet det er, altså den måde, man vil løse spørgsmålet på, det er, at det skal ske en folkeafstemning, en demokratisk folkeafstemning, hvor alle mænd og alle kvinder over 20 år har stemmeret, og at man skal stemme under et nord for en linje, der går syd om Tønder og nord om Flensborg. Og der regner man med, at der vil man kunne opnå ret komfortabelt dansk flertal. Den skulle være hjemme. Og så, hvis der skulle være ønske om at stemme syd for den zone, så kan man selvfølgelig også gøre det. Og det er der så, for der bor jo også danskere i Flensborg og så videre. Så fra starten af er det de danske sønderjyders ønske, at grænsen skal drages til demokratisk afstemning.
Men man er også inde og lave en taktisk afvejning af, hvor den her grænse skal gå, fordi Flensborg er vel sådan en, og har jo altid været en af de byer, som har været, hver gang der har været fredsforhandlinger omkring et område, sådan en vigtig brik, fordi den har været historisk vigtig, eller hvad skal man sige, haft en historik i forhold til det danske rige og sådan. Hvorfor vælger man ikke at forsøge at få Flensborg med i det danske rige?
Det er der jo så meget delte mening om på det tidspunkt, ikke? Flensborg havde haft, ved de første valg efter 1864, der havde Flensborg haft et dansk flertal. Lille. 50,5-51%, men dog et flertal er et flertal. Men det flertal var gået tabt, og ved det seneste rigsdagsvalg 1912, der var kun, havde kun 4% af Flensborgs vælgere stemt på den danske kandidat. Jeg mener så, at der var en vis reserve gemt i Socialdemokraterne, men alligevel, når H.P. Hansen og hans folk, som klart ikke kan åbne rorfolk, men beslutter sig for, at Flensborg ikke skal med, så er det simpelthen, fordi Flensborg er helt usædvanligt stor efter sønderjyske forhold, og den massive mængde af tyske stemmer, man kan forvente, kunne risikere at trække det samlede stemmetal meget langt ned, måske endda under 50%. Så det er sådan lidt at spille hasard, hvis man tager Flensborg med. Ikke? Hvis Flensborg havde stemt, ligesom den havde gjort i 1912, så havde vi stadigvæk haft en grænse i Kongenåen. Fordi så havde der været tysk flertal. Nu stemte Flensborg anderledes. Ikke? Der var 25%, der stemte dansk inden 20. Og hvis vi havde haft Flensborg og Mellemslesvig med, så ville vi havnet på et dansk flertal på ca. 55%, alt i alt. Det havde stadigvæk været flertal. Men Mondov, den havde holdt til efter den 9. april 1940, det tror jeg ikke på. Måske var den også blevet lidt allerede i 30'erne. Så når man ikke tog Flensborg med, så var der hensyn til Gartens sikkerhed og Danmarks fremtidige sikkerhed. Det var der jo stor uenighed om i samtiden.
Men det var måske også sådan, altså hvis man ser på det nu med god afstand og med færre følelser i klemme, så var det måske også meget fair, at man ikke stjal Flensborg og Mellemslesvig med til et dansk rige, hvis de folk, der boede der i virkeligheden helst, altså fordi resultatet i Mellemslesvig og blev vel ret overvældende tysk, husker jeg rigtigt?
Jo, altså under 80% tysk. Jo, den, der går ind for Flensborg, går jo sådan set også ind for folkets selvbestemmelsesret, men de vil bare have den gennemført med tilbagevirkende kraft. deres argument er jo, at dengang man for første gang var blevet lovet en folkeafstemning, og det gjorde man helt tilbage i 1866, der havde byen dansk flertal. I de mellemliggende år, da den så blev tysk, dels ved assimilation og også ved indvandring osv., så det ville være at belønne tyskerne for 56 års eller 54 års germanisering. Så man vil have indført, altså skal vi sige, man vil have afstemning med tilbagevirkende kraft. Men man snakker med esterne om det, ikke? Altså hvis esterne for eksempel i dag skulle stemme om, hvor grænserne skulle ligge, de har jo meget store russiske mindretal, ikke? De ser på det på samme måde. Så man kan godt, vil sige, rationelt forstå Flensborg-standpunktet, men jeg tror, det er meget godt, at det var Hansens linje, der endte med at vinde.
Ja, det har måske givet os en mere rolig grænse, trods alt, fordi der har været en højere grad af de mennesker, der rent faktisk levede der på det tidspunkt, som fik lov at bestemme, og ikke hvordan man mener, det så ud 50 år tidligere. Nordslesvig kommer tilbage til Danmark. Mellemslesvig bliver ved med at være tysk. Grænsen er, som vi kender den i dag. Hvordan er det at være mindretal på begge sider af grænsen lige her omkring afstemningen efter krigen?
Altså, hvis vi ser, da først grænsen er trukket, og så videre, der falder lidt ro på, så har Danmark en intention om at indføre så frie og demokratiske forhold som overhovedet muligt, og gøre det muligt for det tyske mindretal at leve en tilværelse som tysk. Man har sådan en bagtanke med det, ikke? Altså, man har jo erfaringerne fra den tyske tid, og den hårde hånd i jernnæven har ikke rigtig battet noget, men man har en forestilling om, at hvis man leverer med at genere det nye tyske mindretal, mener allerhøjst nødvendigt, så skal de nok blive assimileret i løbet af 3-4 generationer. Syd for grænsen, der ser det lidt anderledes ud. Det er jo så også en tabende part, kan man sige, men i løbet af 20'erne, der får det danske mindretal egentlig også nogle forhold, som svarer meget godt til det tyske i Nordslesvig. Man spejler sig jo i hinanden, ikke? Og hvor det ene mindretal har fordele eller ulemper, det påvirker også det andet. Så når vi kommer op omkring 1930, så har man egentlig fundet en fornuftig modus. Og der kunne det egentlig være ind så godt. Men så kommer Hitler jo til magten i Tyskland. Og så sker der jo nogle ting, jeg sagde, også i forhold til det tyske mindretals krav om en grænserevision, ikke? Og det kommer helt op på dagsordenen igen, og så bliver forholdet mellem dansk og tysk i grænselandet skærpet voldsomt, og det kulminerer jo så under besættelsen. Ikke? Vi skal helt frem til 1945, før det tyske mindretal anerkender grænsen, og vi skal så jo helt frem til 1995, før det danske mindretal på det.
Ja, okay. Det er alligevel vildt, at det er så sent. Det må vi tage en anden gang, fordi nu er vi næsten nået til enden af dagens program. Inden vi runder helt af, René, vil du så prøve at komme med en opsummering, hvis du skal vælge en ting, lytterne tager med sig herfra?
Altså, første verdenskrig er jo kaldt den glemte krig i Danmark, men jeg synes, de sidste 5-6 år, der er den blevet opdaget igen. Og her har vi faktisk en mulighed for at beskæftige os med det 20. århundredes vigtigste begivenhed, men på dansk, og oplevet med danske øjne. Så der ligger et kæmpe forskningsfelt og venter på historikerne, og jeg vil sige, at I skal være hjertelig velkomne til at tage fat på det. Der er rigtig mange gode historier og spændende indsigter at finde i Sønderlands historie under 1. verdenskrig.
Det har i hvert fald været spændende, det vi har talt om her, synes jeg. René Rasmussen, museumsinspektør på Museum Sønderjylland. Mange tak, fordi du har ville være med i dag.
Gerne.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.